Тема дня – это ситуация в Авдеевке, тема последних дней. Последние новости, которые оттуда приходят, это Павел Жебривский, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации, сообщил, что российская сторона совместного центра по контролю и координации за огнем повторно дала гарантии прекращения огня ради ремонта электросети в районе Авдеевки. Напомню, что это несколько дней происходит, гарантии даются, но ремонтники, выезжая на место, их снова обстреливают, и, собственно, ремонт невозможен. Город до сих пор без электричества. Мы пытаемся на протяжении этого эфира связаться с заместителем Жебривского Евгением Велинским. Как только он выйдет с нами на связь, мы выведем, собственно, его в эфир. Ну а пока же поговорим о запланированных темах. У нас в студии Мария Томак. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами на связи консул Украины в России и по скайпу из Ростова Виталий Москаленко. Здравствуйте, слышите ли вы нас? Пока еще, видимо, не настроена связь у нас. Мария, расскажите же нам по последнему делу, которое было уже в России, вынесен первый приговор.
Ну, на самом деле, это не первый приговор, просто этот приговор, он освещался СМИ российскими активно, вот, и именно потому мы обратили на него внимание, но он интересен и уникален тем, что вот группу наших граждан, которые, судя по всему, мы это не можем утверждать точно, поскольку, конечно, это не установлено, никаким образом у нас нет связи с этими людьми непосредственно, но, судя по всему, они стали жертвой вот той схемы торговли людьми, о которой мы уже давно говорим, то есть были завербованы организованной группой в Украине, переправлены в Россию для того, чтобы распространять наркотические средства незаконно. Вот. И что произошло? Их российская прокуратура, следствие попыталась представить как организованную группу, которую организовали в Украине. Вот. И, значит, обучили тут якобы и отправили в Россию, значит, заниматься распространением наркотиков, то есть незаконной деятельностью. Вот. Мне кажется, это довольно такая интересная картина, которую, опять же, СМИ российские используют для того, чтобы создать вот эту пропагандистскую картинку о украинцах, которые организовываются, значит, в Украине, которых переправляют, и они занимаются, значит, травят русских, как вот это буквально цитата, которая, это то, что употреблялось ранее, вот риторика российскими правоохранительными органами.
Виталий Москаленко с нами уже на связи. Виталий Анатольевич, слышите ли вы нас?
Так, чую вас, добрий.
Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, ви слідкували за цією справою, про яку зараз Марія Томак в нашому ефірі розповідала? Мається на увазі, що в Калузі вже винесен вирок 10 громадянам України?
Звичайно, ми відстежуємо цю ситуацію вже упродовж кількох років. Я вам мушу сказати, що це абсолютно не новина для нас. Ми про це інформували і Міністерство закордонних справ, і представники засобів масової інформації. Скажу лише, що протягом 2015-2016 років тільки в нашому консульському окрузі, це південь Росії і північний Кавказ, було затримано більше 350 громадян України за нібито розповсюдження наркотичних та психотропних речовин.
350 людей – це лише ваш округ. А скільки загалом по всій Росії?
Я не маю таких відомостей, але, ну, як правило, в основному більшість із тих людей, яких вербують в Україні, а власне, як відбувається це, от я чув зараз Марія розповідала, не тільки так, як вона казала, а різноманітні фірми, видання масові, вміщують інформацію про те, що є хороша, вигідна робота, можна приїхати до Російської Федерації і там, значить, поправити свою фінансову справу, робота начебто не така вже важка.
Вказується, яка саме робота і чи можна людині досвідчення, кур'єр, так?
Кур'єр, так. Да. Що не пишеться? Схема дуже проста. Люди приїжджають в Москву, у них відбирають паспорт, дають якусь певну суму грошей, відправляють, причому, як правило, на південь Росії, сюди ближче до Ростова, відправляють, дають квиток на потяг, людина їде, прибуває, допустимо, в Волгоград, чи в Ростов, чи в Краснодар, чи де-інде, в якесь інше місто, виходить тільки з потяга, його тут же заарештовують. І той пакунок, який його попросили чи зобов'язали перевезти, чи доправити, виявляється, що там наркотичні речовини, людину заарештовують, саджають в камеру там, слідчого ізолятору, проводять слідство, усіляким чином намагаються схилити там, або завербувати, або підписати про цей от, там, договір про співробітництво. Зрештою, дуже часто трапляється таке, що цих людей потім вербують і відправляють просто елементарно в якості бойовиків на той же Донбас, або Сирію, або де-інде.
Тобто воювати вже за самопроголошення республіки?
Ну, так, так, так. Їх там, з ними поводяться доволі безцеремонно, їх, значить, там, просять, в смислі, співпрацювати, але так, знаєте, такими засобами, або, ну, дуже такими жорсткими. Ось, інколи просто неможливо відмовитися. Я ще хочу тільки додати, вибачте, що так довго забираю час, що в 15-му році у нас було 100 осіб таких, які, про яких нас поінформували пенітенціарні установи Російської Федерації, в 16-му 250 осіб, а вже за січень цього року 31 особа. Отака от, яка звинувачується у розповсюдженні наркотичних і психотропних засобів. І це тільки офіційна інформація.
Так, Віталій Анатолійович, я пригадую, що рік тому, коли ми з вами спілкувалися на цю тему, ви казали, що вам зазвичай можуть і не повідомляти. І зараз також?
Так, я кажу, що це тільки та інформація, яка доходить по офіційних каналах. Повинні повідомляти по всіх. Але нерідко трапляється таке, що ми за своїми, так би мовити, каналами дізнаємося про наявність таких людей, про яких нам не повідомляють відповідні російські, так би мовити, інституції, які за це відповідають. І тоді доводиться, значить, якось намагатися з ними зустрітися. А виявляємо ми це таким чином, бо дуже часто родичі звертаються, родичі, близькі, рідні і так далі. Інколи самі прориваються ті, які ув'язнені, сидять там за нібито розповсюдження наркотиків. Словом, підсумовуючи, хочу сказати, що треба абсолютно не вірити тим всім інформаціям, які все одно, попри всі зусилля наших, так би мовити, структур, МЗС, в тому числі, попадають в ЗМІ, в громадський простір, де пропонується робота в Російській Федерації, вигідна робота і високооплачувана, що високооплачується в якості кур'єрів, то насправді це йде отаке от залучення у тенета людей довірливих, яких потім схиляють до різних, по-перше, їх засуджують, дають їм великі терміни, причому вони, як правило, не є винними, а просто спровокованими. Тому хочу наголосити на тому, щоб наші люди, наші українські громадяни не вірили і не велися на цю морквину, яка вже впродовж кількох років ефективно використовується фактично у боротьбі з Україною у тій гібридній агресії, яку ми маємо на сьогоднішній день з нашим сусідом.
Я нагадаю нашим слухачам, зараз з нами по скайпу на зв'язку Віталій Москаленко, консул України в Ростові-на-Дону Російської Федерації. Пане Віталію, а ще раз ви можете сказати, як звучали чи виглядали ці оголошення і хто їх давав? Це компанії з працевлаштування чи це приватні оголошення? Щоб люди, які нас чують в силу різних причин, шукають роботу, зокрема і в Росії, могли якось застерегти своїх родичів, своїх дітей, там, знаю, інших знайомих від того, щоб клюнути на таке оголошення?
Оголошення давалися різноманітними фірмами і розміщувалися в засобах масової інформації в Україні. Причому йшлося в цих оголошеннях про те, що пропонується попрацювати експедитором або кур'єром у ближньому зарубіжжі. Кілька таких організацій, в лапках кажучи, були все-таки, ну, їхня робота припинена. От, але все одно варіантів дуже багато. Тому коли люди бачать в подібних повідомленнях таку інформацію, повторюся, експедитор, кур'єр в ближньому зарубіжжі з досить такою порядною оплатою, то це гарантує вам, що це є от саме те, про що ми з вами говоримо.
Я нагадаю, що Віталій Москаленко, зараз ви чуєте, це наш консул в Ростові-на-Дону Російської Федерації. У нас в студії Марія Томок, правозащитниця і журналістка, і ми говоримо о так називаємих наркоділах українців в Росії. Вопрос, наверное, к вам обоим, Мария, начнем с тебя. Зачем, по твоему мнению, вообще это делается? Это попытка привлечь дешевую рабочую силу вот в незаконный бизнес или это политическая травля граждан Украины в России? Или еще какие-то
варианты? Да, я прежде всего хотела бы немножечко дополнить то, что говорил консул. По статистике, которую мы получили от непосредственно от МИДа, речь идет о более чем 2000 людей, которые только ого осуждены.
Это не за учитывая, какой период?
Это не учитывая с 2014 года по 2016. Это не учитывая тех, кто находился на тот момент в СИЗО, то есть на этапе досудебного следствия. Это огромная цифра, но мы должны понимать, что не все являются жертвами торговли людьми. Кто-то, ну, то есть реально занимается распространением наркотиков, и, к сожалению, украинцы...
Осознанно идет.
Да, да, то есть они как бы, ну, то есть не все жертвы, да, но в каждом конкретном случае, конечно, надо разбираться, и по утверждению МИД, большинство из этих людей являются жертвами схем. Вот. И в том числе, кстати, если говорить о оккупированных территориях, в частности, на Востоке, я знаю нескольких случаев, к нам обращались люди, когда из оккупированных территорий тоже там активно происходит эта вербовка. Вот. И что с людьми действительно происходит дальше, тут как бы вопрос, кстати, в том числе к спецслужбам, потому что, безусловно, там людей могут и шантажировать, и, да, то есть предлагать им разные варианты для возвращения в Украину, либо в качестве там бойцов ДНР, в кавычках, либо на каких-то других условиях. Это, безусловно, очень серьезный ресурс для российских спецслужб, в том числе работа с этими гражданами. И, естественно, вот говоря о... распространялись эти объявления, прежде всего, это реклама внешняя, то есть и в разных городах Украины, по всей Украине. То есть это то, что нам известно, Киевская область, Черкасская область, Херсонская.
Были зафиксированы даже в Киеве, в метрополитене.
В метро было очень много этой рекламы, причем было несколько видов. И в чем проблема? Там не было никакой фирмы, юридического лица там не было. Вот, потому там какие-то мобильные телефоны, которые сегодня есть, а завтра он уже отключен, и все. И как бы нет. Вот. И в этом одна из главных проблем существовала. Но, значит, около месяца тому была задержана национальная полиция, группа организованная, которая занималась, я так понимаю, что основной частью работы по вербовке. Вот. Они сейчас находятся в Днепропетровском СИЗО, трое из них под арестом. Один из них гражданин Молдовы, кстати. А один человек под домашним арестом.
Житель Приднестровья, так называемого?
Нет, ну, я не знаю подробностей, но, насколько я знаю, он гражданин Молдовы. По крайней мере, то, что утверждают правоохранители в Днепропетровске. Вот. Но досудебное следствие продолжается, и, как бы, ну, судя по всему, это не единственная, конечно, группа, но я так понимаю, что она была основная, поскольку вот одна из родственниц, которая посещала своего сына недавно в СИЗО в Российской Федерации, утверждает, что по утверждениям, опять же, ее сына там, и тех, кто сидит вместе с ним, поток, вот как бы пик, самый большой приток украинцев уже завершился, как бы, да, то есть есть новое поступление, то есть о чем упоминал в том числе консул, но как бы основной поток уже сошел на нет, и это не может, конечно, не радовать.
І, пане Віталію, до вас звертаюся з питанням, на вашу думку, навіщо це взагалі робиться, яка мета?
Перш за все, я хотів би дещо уточнити. Ви сказали про 2000, за даними Міністерства закордонних справ. 2000 – це по всій Російській Федерації, більше 2000. І в це число входить, звичайно, та от частина, яка затримана за розповсюдження, чи так зване розповсюдження наркотичних і психотропних засобів. А мета, ви самі відповіли про це. Для того, щоб наносити шкоду Україні, вербувати і примушувати людей працювати проти своєї держави, проти України. Тут цілий комплекс. Те, що це абсолютно спланована і, так би мовити, акція спеціально влаштована, це вже нікого не викликає сумнівів давно. І це все вкладається в ту велику українську справу, яку і слідчий комітет Російської Федерації, і інші служби ведуть проти українців, утримуючи наших політичних в'язнів, починаючи із Надії Савченко, із Карпюка, із Клиха, із Литвинова, із Сінцова, Кольченка. Це все, так би мовити, елементи отієї великої підривної роботи, яка ведеться проти України Російської Федерації.
Мария, как по твоим оценкам, насколько государство делает все возможное, чтобы не допускать дальнейшего развития вот этой ситуации? Сообщения в метро, уж точно можно было бы как-то отслеживать.
Я просто их в последнее время как раз не вижу. То есть я не вижу этих сообщений в метро как раз после того задержания, которое произошло. Вот. И явно вся эта схема пошла на убыль. Хотя я не исключаю, опять же, что существуют какие-то группы, микрогруппы по вербованию, но явно эта кампания уже как-то вот она поугасла. Но сейчас начинается второй очень большой и важный блок этой проблемы. Значит, хорошо, если мы прекратили поток граждан наших в Россию, то теперь вопрос, что делать с теми, кто уже сел. Ну, или сядет в ближайшее время, да, то есть будет осужден. И вот здесь как раз у нас
менять
сейчас...
Менять ли их или нет?
У нас сейчас работает группа рабочая в Минсоцполитике, в которой состоят в том числе правоохранительные органы. И, конечно, это очень большой вопрос. Потому что, по нашей информации, были переданы, согласно конвенции о передаче для отбывания наказания, граждане Украины, которые осуждены были именно по 228 статье, в Украину. То есть были прецеденты за эти предыдущие 2 года, несмотря на войну. То есть это каким-то образом работает. А шансов на то, что Россия признает этих людей жертвами торговли людьми, то, что так как это квалифицирует Украина, и есть соответствующее производство национальной полиции, по моему мнению, нет совершенно. И были обращения наших граждан, которые попали в эту схему, уже сидят или отбывают наказание, или в СИЗО. Но правоохранительные органы России отказывают возбуждению уголовного дела по факту торговли людьми. Они не признают. Они говорят, ну вот, голубчики, вы наркокурьеры, и вот сидите, пожалуйста. Вот. Можно ли, чтобы, передав их в Украину по конвенции, и уже здесь эту процедуру запустить, и согласно уже потом другим международным нормам, чтобы этих людей освободить, как жертв торговли людьми, это как бы вот сейчас обсуждается. Но, безусловно, будет рассматриваться каждый отдельный случай.
Чье это должно быть решение?
Человек должен быть признан потерпевшим.
Кем?
Национальной полицией. Правоохранительным органом.
То есть решение в Украине будет принято, да?
Я думаю, что да. Но в России у нас нет шансов.
Что сейчас ищется как раз схема, да, координация сейчас различных органов для того, чтобы понять, как это, собственно, можно осуществить.
Тем не менее, мне кажется, что ничего не мешает как бы по дороге украинская сторона, мне кажется, в частности, национальная полиция, которая обладает соответствующей информацией, просто, ну, как бы троллить, условно говоря, российскую сторону, требовать освобождения наших граждан, потому что они являются де-факто потерпевшими, да, в тех случаях, где это установлено. А есть люди, которые, ну, вот буквально арестовали вот этих вот людей в Днепропетровске, вербовщиков, организаторов вербовщиков, и у них нашли там материалы, где есть конкретные фамилии людей, которых они отправляли. Это уже, значит, ну, является каким-то вот доказательством, ну, не знаю, как оно может быть там признано в досудебном расследовании, но тем не менее, вот по этим людям уже точно можно говорить, что отдавайте их, возвращайте, потому что это реально жертвы. Вот. Ну, и важно, извините, еще момент, чтобы, ну, конечно, существует риск, то, о чем говорил, опять же, консул, что, ну, опять же, это будет в рамках рассматриваться политических процессов, гибридной войны, и что Россия просто будет держать этих людей, понимая, что для Украины они представляют какую-то ценность. Вот этот риск, безусловно, есть.
И в мене ще питання до Віталія Москаленка, консула України в Ростові, на Дону. Я нагадаю слухачам, що зараз ми на скайп-зв'язку з паном консулом. Пане Віталію, а чи ви залучали якби до цих справ російських правозахисників, ну і відповідні організації, які правозахисні російські організації, які співпрацюють з російською державою, з державними органами, зокрема щодо відвідування затриманих чи ув'язнених?
Звичайно, ми залучали, ми їх і залучаємо, продовжуємо залучати. Вони, їхня функція, власне, обмежується тим, що вони провідують таких людей і перевіряють умови їхнього утримання в цих пенітенціарних закладах. Я тільки принагідно хотів би ще уточнити одну деталь і не погодитись тут з шановною Марією Томак про те, що тенденція пішла після арешту тих трьох, можливо, ще когось, на зниження. Я називав цифри, що за січень ми дістали 31 повідомлення про таких громадян. В той час, як за цілий минулий рік, повторюся, більше 250 осіб. То це, по-моєму, тенденція не на зменшення, а навпаки, на збільшення. Тому хотілося б ще раз привернути до цього увагу, і, зокрема, і засобів масової інформації, і всіх інституцій в Україні, для того, щоб велася ефективна, так, ну, не то щоб пропагандистська, але ознайомлювальна робота з цим відповідних структур і організацій нашої держави.
Пане Віталію, нагадаю, що це генеральний консул України в Ростові-на-Дону Російської Федерації. Віталій Москаленко з нами на зв'язку. Пане Віталію, ще хочу запитати у вас, як взагалі вам зараз працюється? Тобто у вас там... Ну, пішли на спад, можна так сказати. Вас повернули, забрали Надію Савченко звідти там. А взагалі, як у вас зараз тривають, які справи гучні?
Ну, от досить згадати справу з чотирма кримськими татарами, одного з яких продовжують зараз ще до розслідування буде новий, я маю на увазі Зайтулаєва, Примова. Ще двох
людей. Це перша четвірка, нагадаю нашим слухачам, перша четвірка кримських татар, яких звинуватили в участі в організації Хізбут-Тахрір, яка в Україні визнана терористичною, до цього в Україні, в Росії визнана терористичною, до цього в Україні працювала чи існувала цілком законно.
За нашими даними, в лютому ще четверо кримських татар, які звинувачуються в тому, що і їхні ці попередники, прибудуть до Ростова-на-Дону, буде суд, слідство і так далі, тому подібне. І теж ми будемо опікуватися цими людьми, супроводжувати цей процес і інформувати, так би мовити, робити все для того, щоб сприяти громадянам України, якими вони безперечно є, їхнім, так би мовити, перебуванням на суді. А щодо загальної ситуації, ну, тут продовжується, звичайно, ускладнення, традиційні для нашої установи. Вчора був пікет відомого, так в лапках, журналіста Сергія Рульова, який тут...
Він знову до вас приходив, він там брав консульство.
Так, бігав, я не хочу його рекламувати, але бігав тут під консульством. Чіплявся до охорони.
Нагадаю нашим слухачам, що це той самий Сергій Рульов, який став відомий широкому загалу після того, як він висвітлював події на антимайдані і просив Топаз дай команду. Саме ця фраза стала ввела його в історію, сучасну історію України. Тепер він живе в Ростові, хоча є досі громадянином України, але живе в Ростові і от штурмує українське консульство час від часу. Що намагався робити там?
Що
він намагався робити там біля консульства? Тобто він привів туди якихось людей чи що?
Ні, він привів тут представника так званого національно-визвольного руху НОД російський, під, як він керує, пріснопам'ятний Сергій, як його, це пропагандист російський з вірменським прізвищем, не пригадую його. Коротше, це та організація, яка тут постійно, типа, як наші куратори стали, консульство, де не тільки тут, і в Москві, і в Петербурзі, і скрізь дає дипломатична присутність українська. А щодо загальної ситуації, ну, ви були, Ірина, ви знаєте, яка тут ситуація, то вона особливо не мінялася, все продовжується в тому самому ключі. Важливо, що ми працюємо і намагаємося захищати права громадян України, насамперед тих, які переслідуються, які ув'язнені. От ми скоро виїдемо у Волгоград, там шестеро наших сидять по цій справі. Навіть 10 людей там сидуть. Потім в Краснодар поїдемо по цих тюрмах. Люди нам пишуть родичі. Будемо їм допомагати, сприяти всіляко і фінансову якусь допомогу, і матеріальну, і моральну, звичайно, ну і перш за все юридичну, ну, щоб роз'яснити їхні права. Словом, цілий ряд, цілий комплекс завдань, які стоять перед нами, ну, будемо працювати.
И у меня еще вопрос к Марии, Тома, к Марии. А что известно вообще об этих людях? Это какие-то молодые мужчины или молодые женщины? Это молодые родители, может быть, это подростки или люди старшего возраста?
Как правило, речь идет о молодых мужчинах от 20 до 35 лет. Есть среди них женщины. Вот даже в этом кейсе о осуждении в Калуге там есть женщины среди этих 10 людей. Вот. Но их все-таки меньшинство. Как раз упор идет на молодых мужчин. Когда я писала первый материал об этом, я пробовала на эту горячую линию звонить. Она тогда еще была активно работала и, ну, сама напроситься на это собеседование в кавычках. Но мне отказали, сказали, что женские вакансии заняты. Вот, нам мужчины нужны. Ну, при этом рассказывали, что там распространять надо какие-то там бытовую химию, что-то такое, да. Вот, ну, вот так вот. Потому, ну, и как бы это, в принципе, совпадает с тем, что звучало выше, о том, что, то есть, как раз такой возраст, да, очень продуктивный для мужчин, и их
чтобы
можно...
воевать.
Да, их можно использовать потом как пушечное мясо там и так далее.
Спасибо вам большое. Мария Томак с нами была.
Извините, я еще один момент очень важный скажу. Да. По поводу того, что на сайте Хельсинкского союза по правам человека вы можете найти разработанную нами совместно с госорганами, кстати, инструкцию о том, как действовать вот родственникам тех людей, которые попали в эту ситуацию.
Пошаговая. Более того, пошаговая. Вы можете это найти на сайте громадскирадио.орг. Мы этому также посвящали эфир. И там пошагово, собственно, что делать родственникам, если, не дай бог, ваш близкий человек попал в такую ситуацию.
Да, включительно с образцами документов, которые вы можете использовать и вот писать соответствующие клопотання.
Мария Томак, журналистка и правозащитница, была с нами в студии. На скайп-связи из Ростова был с нами генеральный консул Украины в Российской Федерации, именно в Ростове-на-Дону, Виталий Москаленко. Виталий Анатольевич, спасибо вам еще раз за ту работу, которую вы делаете, за то, что нашли время, чтобы связаться с нами и рассказать о ситуации. Мы говорили о так называемых делах, так называемых наркоторговцев украинских в России.